Skal fortsette å be. Kjære Far i himmelen, så takker vi deg for ditt nådes evangelium. Og så ber vi at du vil gi lys og åpenbaring, slik at vi kunne få se og tro det som du åpenbarer for oss. Amen. Jeg skal lese et vers fra Rombrevet 1. Det er vers 8. Rombrevet 1 og vers 8. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. Jeg har lyst til at vi skulle stanse litt for disse to ordene. Min Gud. Min Gud. Paulus, han skriver Gud. Og det er det største som vi kan si. Det finnes ikke noe som er større. Ingenting som overgår dette. Gud, han er den største, den veldige, som er over alle. Han overgår alt. Det var dette som Salomo så inn i da han hadde bygd tempelet. Sånn som vi leser i kapittel 6 og vers 18. Han hadde bygd et tempel for Herren. Og så står han foran dette her at Gud skulle komme og bo i dette tempelet. Og så sier han da i kapittel 6 og vers 18. Men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se, himlene og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygd. Ser du hvordan Salomo, han står overfor noe veldig? Gud, du som er så stor at himlenes himler rommer deg ikke. Og vi har også i salmene, salme 113, så står det også om Gud. Og hans storhet. Salme 113 og vers 4-8. Herren er opphøyet over alle folk, over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Her står det at Herren, han er opphøyet, opphøyet over alle folk. Så står det at han er over himlene. Himlene, det rommer jo dette veldige univers. Men Herren, han er over dette. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Men så er det at Gud, han er stor, ikke bare på den måten at han troner så høyt, og at han er over alle himler. Men det står han som ser så dypt ned. Altså Gud, han er ikke bare høyt oppe, men han som er så stor, han er så stor at han ser helt ned til jorda. så dypt ned i himmelen og på jorden. Og så skriver altså Paulus her, min Gud, min Gud. Denne Gud, slik han er, både i velde og makt, og i rettferdighet og renhet, i storhet og i dette at han ser til oss mennesker. Han er min Gud, sier Paulus. Min Gud. Jeg har en ring her. I den så står det din Irene. Og så har Irene en ring. I den står det din Sigbjørn. Paulus, han gikk også som en ring. Og i den ringen så sto det min Gud. Kan du fatte det? Det betyr altså at han er min, og jeg er hans. At vi hører sammen. Gud og jeg, sier Paulus. Han er min Gud. Hvordan kan det være mulig? Og kan det være sikkert? Noe som virkelig kan stole på og være viss på at det er sånn. Ja, Paulus sier her, ved Jesus Kristus. Ved Jesus Kristus. Er det sånn? I Romerne 11 så møter vi et ord. Rombrevet 11, og vers 5 og 6. Det Paulus skriver om her, det er egentlig Israelsfolket. Men så kommer det et uttrykk her som ikke bare gjelder Israel, men som jo gjelder oss, gjelder, det sier noe om Gud, om hans råd. På samme vis er det også i den tid som nå er blitt igjen en rest, i kraft av Guds nådes utvelgelse, står det. Guds nådes utvelgelse. Noen mener at dette her handler om forutbestemmelse. Altså at Gud har forutbestemt noen til å bli frelst. Og så er det en sånn nådes utvelgelse. Gud velger ut noen. Men det er jo ikke sånn. Det er, for det står jo her at denne nådes utvelgelse, det er dette, at det er av nåde og ikke av gjerninger. Det er det som er Guds nådes utvelgelse. Han har utvalgt oss til å bli hans, ikke av gjerninger, men av nåde. Av nåde. Og det betyr altså at våre gjerninger og våre liv, de er holdt helt utenfor av Gud. Det har ingen betydning, og det har ingen rolle i dette som har med vårt forhold til Gud å gjøre. Vi er satt helt ut av betraktning av Gud, fordi han har besluttet at det skal være en nådesutvelgelse, ikke av gjerninger. Det er ved tro at vi blir frelst. Og derfor så er troen sånn at den ser bort fra seg selv, helt bort fra seg selv, og bare på det som Gud er og har gjort. I Galaterbrevet 2,16 så ser vi det at Paulus han vitner om hva som skjedde med han. Vi er jøder av fødsel, sier han, og ikke syndere av hedensk ett. Så vi hadde jo det utgangspunktet, sier han, at vi hørte til et folk som var utvalgt av Gud. Men, sier han, det betyr ingenting. For han sier, men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Vi innså dette. Det gikk opp for oss, sier Paulus, at ingen menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger. Og det skjedde altså med Paulus, som hele tiden nettopp hadde sett til lovgjerninger. Han hadde hele tiden sett til det, hatt blikket festet på det. Og så sier han, men så gikk det opp for oss. Det er jo ikke sånn. Og når dette gikk opp for meg, sier han, da så jeg bort ifra det. Da slutta jeg å se på mine lovgjerninger. Jeg vendte blikket bort, og så jeg på Jesus. Så trodde jeg. Ser du hva som skjedde? Det var en vending fra å se på lovgjerninger til å se på Jesus. Og så trodde vi på han. For vi så det, vi innså det, at det er ingen som blir frelst ved lovgjerninger. Og i dette så ligger jo dette at Paulus, han oppga dette. Han oppga alt dette med sine egne gjerninger. Alt sammen. Han ga slipp på det. Og så i stedet så ventet han seg til Jesus og trodde på han. Så har vi dette her, disse to motsetninger, tro og gjerninger. Disse to ting, de kan aldri forenes. De hører ikke sammen. De utelukker hverandre. I Rombrevet 3:21 og 22 så blir dette her gjort veldig klart for oss. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Det vil altså si at alt det som møter oss gjennom loven og profetene, det bildet av rettferdighet som skapes gjennom det som loven og profetene taler om, fra det største til det minste. Vi kan si det sånn at det største, det er jo budene. Og så ser vi det at loven og profetene, de tar dette ned til minste detalj for oss. Og så møter vi dette. Du skal ikke. Slik er Guds rettferdighet. Det er loven og profetene som beskriver den for oss. Og så sier ordet her, denne rettferdighet som loven og profetene vitner om, Guds rettferdighet, den er blitt åpenbart uten loven. Det vil si på en helt annen måte, på en helt annen vei, helt ny vei, nemlig Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Tenk det. Når du og jeg møter et krav fra loven, hva det enn er, så skal du vite det. Ja, det er dette som er gitt meg ved troen på Jesus. Hvert eneste ett er oppfylt. Det er gitt meg den rettferdigheten som møter meg gjennom loven. Den er det som er gitt meg ved troen på Jesus. Fullkomment. Det er ikke ett krav. Det er ikke ett bud. Det er ikke én du skal eller skal ikke, som ikke er oppfylt i dette. Alt sammen. Den rettferdighet loven og profetene vitner om, den jeg møter i Skriften, den er det som gis ved tro. Til alle og over alle som tror, bare tror. Det er ikke blandet noen gjerninger inn i troen. Det er bare tro. Og det står her i kapittel 5, og vers 1 og 2. Da vi nå er rettferdiggjort av tro. Vi er rettferdiggjort fullt og helt av tro alene. Troen alene. Så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og det at det står fred med Gud, det betyr at det er ingenting, ingen anklager, ingenting som skulle vært annerledes, bedre, på noen måte. Det er helt og fullt, slik at Gud, det er sånn som han vil ha det, slik at han er fornøyd. Vi har fred med Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Og ved ham har vi også, ved troen, står det igjen. Ved troen så har vi fått adgang til denne nåde som vi står i. Det er et veldig fint uttrykk. For det står, denne nåde som vi står i. Og dette ordet står i, det betyr at vi står fast i denne nåden. Gud har gjort oss fast i nåden. Det er der han vil ha oss. Vi har blitt nådefaste. Og det er det Gud som har gjort. Ved troen så har vi altså fått adgang inn til dette at vi står fast i nåden. Og så er det nåden som gjelder. Og når det står denne nåde, så betyr jo det at det er en helt bestemt nåde. Jo, det er denne nåde at vi er rettferdiggjort av tro alene. Og det er der vi skal få stå. Jeg synes det er så frigjørende og godt. Jeg kan få vite det hver dag, samme hvordan jeg er. Hvordan det har gått med livet mitt, samme hvor galt jeg synes alt er, så står jeg fast i denne nåden. Og det er nok. Jeg trenger ikke noe mer. Alt er vel. På grunn av denne nåde. Og det er slik, Gud har gjort det. Han vil at vi skal få se og tro denne nåde. At vi skal få se bort fra oss selv og våre ting, og så bare få se på Jesus og det han er for oss. I Romerbrevet 3:25, så står det jo det at ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen. Det vil altså si at Gud har stilt Jesus fram for at vi skal få se han. Når det står det, han stilte han til skue. Altså utstilling for at vi skal se han. Og hvordan da? Jo, vi skal få se han på korset i hans blod. Jesus med blodet er det Gud har stilt fram for oss. Og hvorfor er blodet så viktig? Jo, nettopp fordi at det er blodet som renser. Det står i Efeserbrevet 1 og vers 7. Og her skal vi igjen legge merke til formen på ordene. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er derfor Gud har stilt Jesus fram i hans blod, for at vi skal få se han og blodet. Og så skal vi huske dette. I ham har vi forløsningen i hans blod. Det blodet, det er min forløsning, min utfrielse fra mine synder. Og denne forløsningen, den utdypes mer når det står syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Og det står har vi. Det står ikke kan få. Men det står vi har. Vi lever i dette. Hver dag, ved troen på Jesus, så har vi det. Og så skal du ikke behøve å tenke, er det noe jeg kan få? Nei, jeg har det. Altså, Gud stilte Jesus fram for at vi skulle se ham i hans blod, i stedet for oss selv. Og så en ting til. I Romerbrevet 4:24, eller 4:25, der står det «Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse». Jesus, han er oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så har altså Gud stilt Jesus fram for oss som den rettferdiggjorte ved sin oppstandelse. Og hans rettferdighet, den har Gud stilt fram for oss, fordi den er vår. Så skal vi få se oss rettferdige i Jesus. Se han i stedet for å se på oss selv. For det er uten gjerninger, dette. Det står om Abraham her i kapittel 4, og fra vers 21. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Abraham trodde, og så står det det, at han ble tilregnet rettferdighet. Det var altså en rettferdighet han ikke hadde selv, men som Gud tilregnet ham. Og dette sier ordet her, det er skrevet for vår skyld, for også vi skal få rettferdigheten tilregnet. Forstår du da at da betyr det jo ingenting om jeg ikke har noen rettferdighet selv? Når jeg blir tilregnet den av nåde ved troen på Jesus, det er en tilregnet rettferdighet. rättfärdighet. Och det betyder att när det gäller detta med vår rättfärdighet inför Gud, så är det alltså ingen lov, ingen gärninger i detta. Det står i vers 15 här i kapitel 4: för loven virker vrede, men där det icke är någon lov, där är det heller icke något lovbrut. Ja, var är det att det icke är någon lov? Jo, det är i förhållande till Gud. För den som tror, så är det ingen lov, står det här. Och visst det icke är någon lov, så är det heller ingen lovbrut. Överhovud icke. Och det betyder att i mitt och ditt förhåll till Gud, vi som tror på Jesus, så är det ingen bud, ingen du skall och du skall icke. Icke något du må och du bör och du skall. Ingenting av det där. Ingen förmaningar heller. Ingen förmaningar. Icke ett ord om kärlighet, om ydmykhet, om bön, om bibelläsning. Ingenting av detta. För det är ingen lov. Vi hör någon gånger det att troen frälser bara därsom den har kärlighetens gärningar. Har du hört det? Troen frälser bara därsom den har kärlighetens gärningar. Men då är det ju sån att det är inte längre troen som frälser, men då är det gärningarna. Då kommer gärningarna föran troen. Det är en katolsk tankegång. Det är detta katolikerna håller så krampaktigt fast vid. Att sån är det. Det är en farlig tankegång. Men vi möter den också idag. Utan kärlighetens gärningar så är inte troen frälsande. Det är helt fel. För där är ingen lov mellan Gud och mig. För den som tror. Det är också väldigt vanligt att höra i vittnesbyrden. Lägg märke till det många gånger. Det är en sån: vi borde ha gjort och vi skulle ha varit och det skulle varit mera av, och så är det hela tiden detta här som skulle varit annorledes med mig. Och så säger man det att hade det bara varit annorledes, hade jag varit flinkare att läsa i Bibeln och hade jag bett mer och hade jag tagit det lite mer allvarligt, så hade det varit så mycket bättre. Och så ligger detta här som en stadig anklage och självbebrejdelse över kristenlivet. Och så blir det nog klinkande och klagande över det hela. Men varför är det så? Jo, det är ju nettopp för att man ser icke på han som är troens upphavsman, han som är troens mål, men se på sig själv. Men så säger alltså ordet här: det är ingen gärninger. Gud har ingen gärninger för den som tror. Tör vi att tro det? Tör vi göra som Paulus? Han sa det sån: då slapp jag tak i allt mitt. Och så trodde jag på Jesus. Och så var det nog. Så får det vara akkurat som det är. Med mig och mitt. Det betyder ingenting. För det är Jesus. Det är han jag tror på. Som är allt i detta med mitt förhåll till Gud. Och det var därför Paulus kunde skriva detta med full visshet och med glädje. min Gud, ved Jesus Kristus. For det var ingenting som kunne hindre det, ødelegge det, rokke ved det. Han kunne være viss på dette, at jeg er hans, og han er min, fullt og helt, ved Jesus Kristus alene. Og sånn er det, uansett hva vi opplever. Det kan være slik at vi har perioder der vi synes at alt er svart. Vi er så stikk motsatt av det som vi syntes vi skulle være. Vi svikter, vi synder, vi har ikke lyst til det som er godt. Dagen er onde, synes vi. Men det gjør ingenting i mitt forhold til Gud. Jeg står fortsatt fast i denne nåde, og det er nok. Så kan du glede deg også på en sånn dag, og så kan du få se på Han i stedet for på deg selv, og vite at alt er vel. Selv om jeg er håpløs, så er det vel hos Gud. Og det gjelder også når livet går imot oss. Vi opplever det ene etter det andre som vi tenkte aldri skulle skje oss, vi som er kristne. Det kan være sykdom. Det kan være motgang på forskjellige måter, ulykker, at ting går i stykker for oss på forskjellig vis. Livet synes håpløst. Men det rokker ikke ved dette som har med mitt Guds forhold å gjøre. Vi får fortsatt stå fast i denne nåde som Gud har gjort ferdig for oss. For det er en nådeutvelgelse, ikke av gjerninger. Når det gjelder alt dette som vi kan møte i livet, som er tungt, som gjør vondt, fryktelig vondt, slår oss ned, det er en plage, en lidelse i livet vårt, så skal vi vite det, at på grunn av denne nåde vi står i, så er dette Guds gode vilje til oss. Det er Han som oppdrar oss for sitt rike gjennom kors og trengsel. Og det er særlig to ting som Bibelen holder fram for oss når det gjelder den saken der. Det står i Jobb 36 og vers 15. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke, og åpner deres øre ved trengselen. Sånn er det Gud handler med sine. De som står i denne nåde, da bruker han dette, da sender han dette som er tungt. Ulykken, trengselen. Og så lar han det virke slik at han åpner våre ører. Han åpner oss for sitt ord, for evangeliet. Han gjør oss hjelpeløse, ubrukelige, fattige, slik at vi mister troa på alt vårt eget. Og så viser han oss det som er noe verdt, nemlig det som vi har og som Gud har gitt oss i Jesus. For det er det vi trenger å få se. Og det er det vi ikke har så lett for å se. Vi er blinde for det. Og særlig så lenge det går oss vel, og vi synes at livet er så greit, så går evangeliet oss forbi. Men så stanser Gud oss ved dette for å vende vårt øre til sitt ord, til evangeliet. Og så kommer den dagen da du kan takke for alle de tunge dagene. Alle de dagene som du syntes var forferdelige. Og du trodde det skulle ødelegge deg. Du trodde det skulle ta livet ditt. Men så var det det Gud brukte for å åpne, sånn at du skulle få se evangeliet, få se Jesus. Og så står det også i Johannes 9:1-3, der hvor Jesus taler om denne mannen som var født blind. Disiplene de spurte ham: «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.» Disiplene, de tenkte: «Hvorfor? Hvorfor har dette skjedd? Hva galt har han gjort? Han eller hans foreldre?» Altså, de så bakover, og så leita de etter: «Hva er det som er galt? Hvorfor? Hvorfor?» sier de. Men hva gjør Jesus? Han peker framover, og så sier han: «For at». Det er Gud, sier han, som har gjort dette. Og han har gjort det fordi han har en hensikt, et mål. Det er noe han vil med dette. Guds gjerninger skulle bli åpenbart på han. Skulle altså få se Guds gjerninger. Og det skulle han få se i sitt eget liv. Og det er derfor, sier Jesus. Det er ikke hvorfor, men det er for at. Og sånn er det alltid for et Guds barn. For den som tror på Jesus. Tenk det! Når du er i mørket, tenk da, for at det er Gud, det er han som gjør det. Du skal få se hans gjerninger i ditt liv. Fordi den som tror, han står fast i denne nåde. Og det er uten gjerninger. I kapittel 15 i Rombrevet og vers 13, så er det en hilsen fra Paulus til denne menigheten i Rom. Og så sier han det sånn: «Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft.» Håpets Gud, summen av alle Guds gjerninger, alt Gud er for oss, det er håp. Han er håpets Gud. Han gir håp, han kommer med håp, han er håp. Det er Gud. Og så sier Paulus: «Må han fylle dere med hva da?» Sier han med alvor og med sukk og klage? Nei, hva sier han? Han sier med glede och fred i troen. Tänk att det är det Gud vill. Och det är det Paulus önskar och ber för disse, att de ska få lov till detta och vara fyllt av glädje och fred från Gud. Så blir det detta som är själva grundtonen i livet. Det är glädje och fred. Inte suck och klage, men glädje och fred i troen på Jesus. Fordi gleden og freden, den har sin kilde i det som Jesus er for oss. Og derfor så kan vi ha glede og fred midt i trengsel og nød. For den er ikke grunnet på det som vi opplever, men den er grunnet på det som vi har i Jesus. Så kan du se opp i mørket og se opp til lyset og glede deg. Fordi dette eier jeg i Jesus. Det er på grunn av den nåde som jeg står i. Det er uten gjerninger. Det er ikke noe som har med meg å gjøre. Og på denne måten så får vi lov til å eie en glede og fred som skaper en glad forventning til en som vil oss vel. Og så er det grunntonen i livet. Jeg hadde en tannlege på Mysen tidligere, Solberg het han. Han hadde huset sitt litt ranne på utsida, Mysen. Jeg husker ikke hva det heter der, men jeg visste akkurat hvor han bodde hen. Og så kom jeg kjørende en dag ned bakken der. Og så ser jeg det at Solberg kommer gående, så er det en liten sving rundt der, og så ligger huset hans der. Han kom ganske fort, kom sikkert fra arbeid. Og i det han runder svingen, så ser jeg det at han kikker sånn rundt, og så ser han opp til huset sitt. Han håper han skulle se kona si. Og så var det en sånn glad forventning. Det lyste han. Han gledet seg til å få se henne. Og sånn er det også med denne gleden og freden i troen på Jesus. Det er en glad forventning som ser oppover, som gleder seg til å få se han som er min rettferdighet og forløsning. Å få se Jesus. Det står jo i denne sangen på 483. Freden har i ham sin grunn, gleden der sin kilde. Din den er om stadig kun, der du drikke ville. Der i han, der i Jesus. Og det betyr, når Paulus sier dette, min Gud, ved Jesus Kristus. Jeg er hans, og han er min. Og så sier han da her i kapittel 14, jeg skal avslutte med det. Kapittel 14, vers 7-8. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Tenk det. Da er det godt å være menneske. Men jeg vet dette. Jeg er hans. I liv og i død. Så betyr det at det er han som rår for livet, og det er han som rår for døden, og det er han som rår for det som kommer etter døden. For vi hører han til ved troen på Jesus. Så takker vi deg, himmelske Far, fordi at det er en nådeutvelgelse, ikke av gjerninger, men ved tro på Jesus Kristus. Og at alt det som hører til, den rettferdighet som loven og profetene vitner om, den har vi fått ved troen på Jesus, som er for alle og over alle som tror. Herre, vi takker deg for dette, og vi ber, vil du la oss få lov til å se på dette, og ha gleden og freden i troen på Jesus. Amen.